Ja, jeg må bare si tusen takk at dere vil ha meg igjen.
Dere kjenner meg så godt at jeg tenkte, hva i all verden skal jeg finne på å si i dag? For dere har jo hørt alt så mange ganger. Men i Israel skjer det jo noe hele tiden. Og Bibelen er jo så full av nye ting. Vi har kanskje lest det før, men så er det en stund siden, og så leser vi det, så er det akkurat som det er nytt. Når dere og barna også snakket om at Gud er stor, han gjør store under. Jeg vet dere, bare for noen dager siden så var det et kjempestort under i Israel. Fordi at jeg begynte å igjen å skyte ut raketter fra Gaza som falt midt ned i et boligområde. Og den raketten falt akkurat midt mellom to hus. Og den hadde jo kunnet drepe mange mennesker. Så når jeg tenker på alle de rakettene som har kommet over Israel fra Gaza de siste årene, det er vel over 4000. Og over Haifa for noen år siden kom det 8000 på noen uker. Og at Haifa fremdeles er en by som eksisterer og ikke viser noen tegn til alle disse rakettene og krigene, det er jo bare et stort under. Ja, for meg er det et stort under at Israel fremdeles eksisterer. Og før jeg har noen bøker og noen greier jeg skal snakke litt om og vise dere, men før det så har jeg lyst til å lese et par ord fra Bibelen, for å begynne med det. Første er fra 5. Mosebok 4. For det er jo mange som kan lure på hvorfor er det så spesielt med Israel. Hvorfor skal vi absolutt snakke om Israel? Men her står det fra vers 8. Hvor finnes det et folk, om det er aldri så stort, som har så rettferdige lover og bud som hele denne lov jeg legger fram for dere i dag? Vokt deg bare og ta deg vel i akt, så du ikke glemmer det dine øyne har sett. Altså, vi har sett så mange under, også i Norge. Tenk på den velsignelsen. Så fantastisk liv vi har i Norge. Hvis dere visste hvordan mange bodde i Israel. Vi har det jo, altså det er jo et så forskjellig liv, og som jeg også lever i Norge, og det jeg lever i Israel. Det er som to helt forskjellige verdener. Jeg er jo overbevist om at grunnen til at vi har og har hatt det så godt i Norge, det er kristendommen som vi har stått på. Vi har den kristne tro, den kristne moral, den kristne etikk. Den har vi fra Israel. Og her står det at de har fått en lov, og det er mange som sier at jødene de er jo så loviske. Er det noe godt å ha en lov da? Da har jeg lyst til å lese to andre ord. Det ene er fra salmene. Det er et stort privilegium det, å få Guds lov. For da får vi vite hva som er godt, hva som er ondt, hvordan vi skal oppføre oss. Det er godt for meg at du ikke har lov å stjele fra meg. Og det er godt for deg at ikke jeg har lov å drepe deg. Guds lov skal bevare oss fra det onde. Og her står det i salme 147, to siste vers, 19 og 20. Han kunngjorde for Jakob sitt ord, for Israel sine bud og sine lover. Bud og lover, er det noe godt da? Ja. Slik har han ikke gjort mot noe hedningefolk. Hans lov kjenner de ikke. Halleluja. Ikke dette rart ord? Men det var fordel å få vite Guds ord. Og vet dere, det står det samme i Romerbrevet, skriver Paulus, i Romerne 3, 1. Hva fortrinn har da jøden? Eller hva gagn er det i omskjærelsen? Mye på alle vis. Først og fremst at Guds ord ble dem betrodd. Jødene har fått Guds ord, og vi har fått Guds ord fra jødene. Og Jesus var jøde. Hans eneste som kan frelse oss, eneste som kan tilgi oss våre synder. I dag er det mye som skjer rundt oss, og vi kan bli fortvilet. Og jeg må si at Jeg blir forskrekket hver gang jeg kommer til Norge. For jeg kjenner meg ikke igjen. Og alt det jeg følte av det som har skjedd her, det leste jeg plutselig i Norge i dag. I juni, der var det en artikkel av en som heter Olav Valen Senstad. Er det noen av dere som har lagt merke til den? Noen? Ja. Jeg la den til side, for den var så stor, så jeg hadde ikke tid å lese den. Da var den to dobbeltsider uten en eneste underoverskrift. Men han, Olav Valen Senstad, det var et kjent navn for meg, fordi han som het det, var på min pappas alder. Han var min pappas beste venn, han og broren hans, Magne. Magne og Olav Valen Senstad, og jeg kjente de fra jeg var liten. Min far hadde ikke mange venner, og egentlig så har ikke jeg heller det. For det var sånn at enten så var de veldig glad i min far, eller så hadde de lyst til å kaste han vekk. Og sånn er det også med meg, og kanskje også med dere. Noen er veldig glad i dere, og noen har lyst til å kaste dere vekk. Vet du hvorfor jeg tror de vil kaste dere vekk? De er rett og slett misunnelige på dere. Tenk på det. Og jeg må si at hadde jeg bodd i Norge og sett det barnearbeidet dere har, og hvordan dere virkelig fôrer barna med Guds ord, hvorfor er det så viktig? Jo, det har jeg også lyst til å komme tilbake til. For vi tror det, at det er så viktig å lære mye, og politikerne, de er jo dyktige, ikke sant? Og de har utdannelse, og vi beundrer de som er kanskje både prester og biskoper og politikere og forskere og leger og advokater. Og det er vel noe. Vet dere hva det står i Jeremias? Jeg har lyst til å minne om det før jeg går videre med Olav Valen Senstad. Jeremias 8, vers 9. Og det er et ord jeg skulle ønske dere kunne virkelig skrive bak øret. Vi tilber i dag akademikerne, politikerne, og vi gjentar det de sier. Men hva står det her? De vise blir til skamme. De blir forferdet, og ulykken rammer dem. Se, Herrens ord har de forkastet. Hvor skulle de da ha visdom fra? Altså, uten Guds ord har vi ikke noe visdom. Tenk på det. Og da vil jeg fortelle dere hva jeg gjorde med den artikkelen i Norge i dag. Jeg hadde en gang sett han der unge. Han er sønnesønn til Olav Valen Senstad og sønn til Aksel Valen Senstad. Og han bor ikke langt fra dere. Og jeg skulle ønske at dere kunne oppmuntre han litt. Han er kapellan i Østenstad kirke. Og han skrev en artikkel om kirkemøtet og kirken. Kirken vår nå, som vil gå med på å vie homofile. Vet du, kunne gråte. Jeg ringte til han, og så spurte jeg, du, kan jeg få lov å mangfoldiggjøre den der artikkelen du har skrevet i Norge i dag? Han visste jo hvem jeg var, og han var jo glad for jeg ville det. Men han sa, det er jo ikke mange i min menighet som har lest den. Jeg vet ikke om det er noen som holder Norge i dag her. I hans menighet. Vet du, det ble til dette lille heftet her. Jeg har mangfoldiggjort det sammen med tre andre artikler til Per Håkonsen. Den ene handler om Israels grenser. Den andre om at vi er på et veiskille. Og så har han også en liten artikkel om er Det gamle testamentet passé. Alle de tre artiklene har jeg lenge hatt lyst til å mangfoldiggjøre. De har stått i Norge, i mitt blad. Men dessuten så har jeg også en artikkel fra meg selv. For det som gjør meg vondt i dag, det er å se at når du bruker Det gamle testamentet, så blir det rett og slett ledd av deg. I mine kretser. Ikke blant dere, det vet jeg at dere bruker Det gamle testamentet. Men mange tror at det er loven i Det gamle testamentet og nåden i det nye. Men også Paulus skriver til og med i Romerne 7 at loven er hellig og god. Det har de glemt. Og det er ett budskap gjennom hele Gamle og Nye Testamentet. Det er utvelgelsestanken, det er stedfortredertanken, og det er synd og nåde. fra det gamle til det nye testamentet, vet dere, det en veldig stor forskjell mellom Israels historiebok. Bibelen jo Israels historiebok og Snorre. Vet dere hva som forskjellen? I Snorre så skryter vi av våre synder, men i det gamle testamentet så blir synden nevnt ved navn, og du får det ikke godt før den blir bekjent og tilgitt av Gud. Har dere tenkt på det? Hvorfor kong David? Dere har jo så mye med Israel å gjøre at dere vet hvem kong David er. Kong David, han var en stor konge, men han var en stor synder også. Han falt i hor og mord. Hvorfor husker de ikke på det? Hvorfor blir han, er det glemt? Jo, det skal jeg fortelle dere, det er fordi det ble bekjent. Han måtte stå for Gud. Han skriver i Salme 32, da jeg tidde med min synd, så var det som bena mine ble betæret, men da jeg bekjente mine synder for Herren, da tok han bort min syndeskyld. Og det var ikke bare det at han ble fri, men også det var ingen som fordømte han lenger. Det ett budskap gjennom hele, og det har jeg skrevet her. Denne lille boken har jeg enda, ble ferdig fra trykkeriet noen dager før jeg dro fra Israel, og jeg har enda noen igjen, og nå selger jeg den for 20 kroner her nede. Den heter Guds ord står fast, og dere som kjenner Valen Senstad og har lest litt av han, det skulle vært, og Aksel Valen Senstad, det skulle vært påbudt og obligatorisk for prestene å lese det. Han skrev blant annet om ordet som aldri kan dø, skrev Olav Valen Senstad. Han var fantastisk, og han, presten her borte, jeg vet ikke hvor lenge han kommer til å holde ut å være prest, men jeg skulle ønske dere kunne rett og slett trøste han litt. Jeg ba han til meg sammen med Per Håkonsen, de kjente ikke hverandre før, og det var veldig morsomt, veldig fint. For disse her som står på Bibelens grunn, vi må hjelpe hverandre. Vi blir ledd ut, og det gjør ikke noe det, om vi blir ledd ut. Og det har jeg skrevet litt om i denne boka her. Jeg vet ikke, den gitt ut av Norge i dag, og kom nå. Det var Anita og Finn Jarle Sele som sa til meg i Jerusalem at Gro, du har opplevd så mye i Israel, så mye historisk. Du har sett at ørkenen blomstrer. Det har jeg har også lyst til å lese for dere det, som jeg brukte å lese før i Ashdod, for der så vi ørken på den ene siden og by på den andre siden. Der så vi plutselig at det ble en by i ørkenen, og det samme i Maale Adumim og mange andre steder. Men dette leser jeg. Det landet som var lagt øde skal bli dyrket, det som lå der som en ørken for øynene for hver mann som gikk forbi, da skal du si, dette land som var lagt øde er blitt som Edens hage, og de byene som var herjet og ødelagt og revet ned er gjenreist og har fått murer. Og de folkene som blir igjen rundt omkring dere skal kjenne at jeg, Herren, har bygd opp igjen det som var revet ned og plantet det landet som var lagt øde og var ødelagt. Jeg, Herren, har sagt det, og jeg skal gjøre det. Esekiel 36 fra vers 34. Vet du, det er fantastisk det som har skjedd i Israel. Og Finn Jarle sa til meg at du har sett så mye, opplevd så mye, kan du ikke være så snill å skrive om det? Så en av de som har skrevet i denne boka, det meg. Jeg har skrevet om mitt liv i Israel og litt om min bakgrunn. Og også om, hvis dere interessert i det, så er det, jeg har noen her, den selges for 200 kroner. Altså det rett og slett, når jeg skrev dette så tenkte jeg har i grunn vært med på fantastisk mye, mye som ikke kan forklares, men det kan bare forklares ved Guds under. Det er Norge i dag altså som har gitt den ut, den boka, og dessuten er det det er mange andre som har skrevet her også. Jeg har kanskje skrevet de fleste sidene men de andre har skrevet mye viktig de også. En som heter Moses Hansen fra Danmark, kjenner dere han? Han har også skrevet der, og han har blant annet skrevet om alle de medisiner som du ikke må bruke hvis du boykotter Israel. Så hvis du har fått hjerteinfarkt og boykotter Israel, så må du ikke ta hjertemedisiner, for den er oppfunnet av en jøde. Han har navn på alle disse her, så da får du bare si til disse, ja, du får bare dø da. Hvis du ikke vil bruke det som Israel har laget. Israel har vært en fantastisk velsignelse for oss, og han regner opp alt sammen. Den synes jeg var morsomt, det synes jeg var morsomt å lese. Og så har jeg funnet en bok her, som jeg fikk av en gammel venninne, en nabo, og jeg har aldri sett den før. Den heter Israel og kirken. Og det er to stemmer for den samme Gud, står det. Og det er en amerikansk rabbiner, en jøde altså, som har funnet ut at Jesus er Messias, som har skrevet den. Og den handler om det som har skjedd mellom jødene og kirken fra Jesus døde. Den første kristne menighet, oldkirken, disse som vi har beundret i vår teologi, Augustin og Chrysostomus og Origenes og alle sammen, som var store antisemitter, helt forferdelig. Han har fortalt om hva som har skjedd, hvilke misforståelser det har blitt, og hvorfor kirken er blitt den den har blitt, og hvorfor jødene har blitt så redd for kirken. Og vet dere hva han skriver til slutt? Han skriver det at Holocaust, de 6 millioner jødene, hvem er det som er skyld i det? Kirken. Det er alvorlig. Erstatningsteologien, som politikerne har bygget på. Forferdelig. Vi har mye å skamme oss over. Altså, den holder på å gå ut. Jeg kjøpte først 20 av den, og den gikk første kvelden på stevnet vårt. Så alle borte, nå har jeg bestilt 30 til, og jeg har noen igjen. Jeg mener at den boka bør være obligatorisk for alle som studerer teologi, i det minste. Så de ser hva de holder på med å gjøre galt. Vi hadde et stevne på Hedmarkstoppen, og det var noen som var så snille å ta det opp, han fra Norge i dag. Det er 6 DVD-er her, med alle foredragene av Judith Hayar, som bor på 2 av meg, 2 av henne. Hun bor på det de kaller Vestbredden, og hennes historie, og hun synger også nydelig. Hun synger blant annet den sangen om hva jødene sang på veien til Auschwitz, det til gasskammerne. At jeg vil tro, og jeg vil fortsette å tro at Messias kommer, og selv om han dryger, så vil jeg ikke glemme at han kommer kanskje i morgen. Og så er det en av Per Håkonsen, et foredrag av han, om Israel akkurat nå, og en av Bjørn Vestre, jeg vet ikke om dere kjenner han. Han visste vi ikke kunne så mye om Israel, men han må ha en fantastisk klisterhjerne. Han er overlege på Ålesund sykehus på den patologiske avdelingen, og har et fantastisk foredrag om Israel. Noen av dere var kanskje der og hørte det. De 6 DVD-ene, de selger jeg for 395. Og alle disse penger som vi får inn på dette her, og alt det dere gir, bare dere skal vite at det er virkelig, ja, det går til de som virkelig i dag trenger det. Jeg synes det er veldig rart at det holdes Israel konferanser rundt omkring som ikke nevner i det hele tatt jødene i Judea og Samaria. Alle disse jødene som bor der, de bor der fordi de er overbevist om at de er satt der av Gud for å beskytte landet for røvere. Og det er mange røvere nå. Jeg vet ikke om hvor mye dere har fulgt med i Israel, men akkurat de siste 3 ukene, inntil nå for kort tid siden, så var Israel i sorg. Og hvorfor? 3 uker, det endte med den 9. av, Tisha B'av, som er sørgedagen over at 2 templer ble ødelagt akkurat på den dagen. I den jødiske kalenderen så er av en måned, den 9. av, ble det første tempelet til Salomo ødelagt, og det tempelet som stod på Jesu tid, også ødelagt på den 9. av. Det er så merkelig hvor mange ting som har skjedd akkurat på den dagen. Og jeg vet ikke om jeg har nevnt også for dere før det, hvordan jødene lever i sin bibel. Jeg vet ikke om dere også husker den... Nå har jeg også glemt hva båten het, men det var en stor ubåt som gikk under for en 35 år siden. Og de fant den ikke. Det var 69 mann ombord, og alle døde. Da de fant rester av den, så hadde Israel en stor feiring. Marinen hadde en feiring. Og fordi at vi har en venninne, Hulda Gorevitsj, som noen av dere kjenner, hun var en av Israels første marinesoldater. Så ble vi på kirken invitert til det minnesamværet for de 69 marinesoldatene som alle gikk under i den ubåten. Resten av den kan dere se på museum i Haifa. Hva var det rabbineren begynte med? Jo, sa han, det er én ting vi må begynne med i dag, og det er at vi må lese sammen Salme 69. Og da jeg hørte det, da kaldsvettet jeg nesten. Han leste det. Hva står det her? Frels meg, Gud, for vannene er kommet inn til sjelen. Det er 69. salme, og det var 69 soldater som druknet. Jeg er sunket ned i bunnløs gjørme, hvor det ikke er fotfeste. Jeg er kommet i dype vann, og strømmen slår over meg. Jeg har ropt meg trett, min strupe brenner, og mine øyne tæres bort mens jeg venter på min Gud. Flere enn hårene på mitt hode er de som hater meg uten årsak. Tallrike er de som vil ødelegge meg, mine fiender uten grunn. Det jeg ikke har røvet, må jeg nå gi tilbake. Gud, du kjenner min dårskap. Min syndeskyld er ikke skjult for deg. Dere kan lese videre selv. Det er ikke merkelig, men jødene lever i sitt ord. Jeg har også lyst til å lese, før jeg går videre med noen bibelord, så har jeg lyst til å lese hva en italiensk journalist nylig har skrevet. For vi vet at vi lever i en veldig farlig tid, og en veldig, veldig viktig tid. Og jeg må si at jeg gratulerer dere for dere at dere forstår hvor viktig Israel er. Ja, før jeg leser det, så har jeg lyst til å også minne dere om et ord. Dere er kanskje klar over hva som står i Jesaja 60. Men der er det er et sted der hele det kapitlet handler om det som skjer i Israel nå. En del av det som skjer. Det er når de kommer tilbake. Først så står det at du står opp, blir lys, for ditt lys kommer, og Herrens herlighet går opp over deg. Deg der er først og fremst ment Israel. Se, mørket dekker jorden, og det er belgmørke over folkene. Det stemmer også med det som skjer i dag. Folkeslag skal vandre til ditt lys, står det i vers 3. Og vers 4 og 5 så jeg på engelsk og hebraisk på store plakater på Ben-Gurion-flyplassen i 52 og 53. Der står det, løft dine øyne og se deg omkring. De samler seg alle sammen. De kommer til deg, dine sønner kommer fra det fjerne, og dine døtre bæres på armen. Du skal se det og stråle av glede, og ditt hjerte skal banke og utvide seg, for havets rikdom skal vende seg til deg, folkenes gods skal komme til deg. Det var jødene som kom fra Jemen. De var overbevist om at nå kom de til løftelandet som Gud hadde lovt dem. Og i neste vers så står det om disse duene som kommer flyvende til dem. Det var de overbevist om, det var flyene. Hvem er disse, vers 8, som kommer flyvende som skyer, som duer til sine dueslag? De gikk inn i flyene, de hadde aldri sett et fly før, men de visste at det var de kom med disse duene, skulle de komme til Israels land. Og så står det, ja, forresten, når de landet på flyplassen, så nektet de å gå inn i bussene som skulle føre dem videre, for det sto ikke noen busser i Bibelen. Hadde ikke lest om det. Men så står det i vers 12, og det kan dere ta til dere, og jeg tar det også til meg. For det folk og det rike som ikke vil tjene deg, altså hele kapitlet handler om Israel. Mange sier, ja, det må jo være Jesus, de som ikke vil tjene Jesus. Det er et av de versene som viser meg at Israel og Jesus hører sammen. Det folk og det rike som ikke vil tjene deg, skal gå til grunne, og folkeslag skal bli lagt øde. Er ikke det litt alvorlig? Så vi skal ikke bare være snill litt med Israel, men vi skal tjene Israel. Og jeg har lyst til å gå litt videre i dette kapitlet, også til vers 14. Fordi at, dere vet, jeg var i Israel før Israel fikk tilbake gamlebyen. Da sto vi på et tak like ved The New Gate. Av og til sto vi der hvor det nå er et hotell. Det var et gammelt fransk hospital. Eller i Mer Shearim, på et tak. Og så så vi bort til Damaskusporten, til New Gate og til Jesu grav. Men vi kunne ikke komme dit. Og en dag før, altså 67, så sto min pappa på taket der med tyske sjøfolk. Fordi at, det må jeg kanskje også fortelle dere, at tyskerne hadde ikke lov til å komme inn til Israel før 56. Ingen tysk fikk komme inn, og det ble ikke snakket tysk i Israel. Det var for sårt og for vanskelig etter alt det som hadde skjedd i Tyskland med jødene. Men, og hvis det var en tysker på et norsk båt, så hadde Israel egen politivakt, sånn at bryggearbeiderne ikke skulle fly i synet på han. Hvis det var noen som ikke klarte å se en tysker da. Men i 56 så fikk Israel en ny lov. Nå fikk tyskerne lov å komme inn i Israel. Jødene begynte å ta imot tyske båter. Da fikk min far telefon fra David Ben-Gurion, som jo var Israels første statsminister. Og han spurte, kan du gjøre det samme for tyske sjøfolk som du gjør for skandinaviske? For vi vil gjerne at tyskerne skal bli bedre behandlet i Israel enn jødene har blitt i Tyskland. Det kunne jo faren min ikke si nei til. Og en dag så sto han altså før jødene hadde fått, før 67, mens byen var delt, og så sto han oppå det taket i Mer Shearim med en gruppe med tyske sjøfolk og så utover byen. Og så sier en av sjøfolkene, å ja, er det dette de kaller Herrens by? Og da hadde faren min akkurat slått opp dette kapittel 60 i Jesajas. Og så sier han, vet du hva, nå er du med å oppfylle det som står her i min bibel. Og så leste han, vers 14, «Sønner av dem som har plaget deg skal komme og bøye seg for deg. Alle de som har foraktet deg skal kaste seg ned for dine føtter. De skal kalle deg Herrens stad, Israels hellige Sion.» Var ikke det merkelig? Det opplevet han helt bokstavelig. Vi lever nå i en tid hvor vi gjør vel i å akte på alle de velgjerninger som Gud har gjort mot Israel i alle disse årene. Men nå begynner situasjonen å bli veldig forandret. Israel er det eneste lille, rolige sted i Midtøsten. Alle land rundt Israel er muslimske. Og der driver de ikke bare med islam, men de driver jo alle steder er det borgerkrig. Alle steder er det mord. Og alle disse landene, muslimske land, er det begynt å bli kristenforfølgelse. De kristne blir drept av muslimene. Jeg har kanskje fortalt dere før, men for noen år siden, 3-4 år siden, så var det jo en stor sånn kristen, palestinsk kristen konferanse i Betlehem. Og da ble erkebiskop Tutu invitert. Og mens han sto på prekestolen der og prekte, så hang det et palestinsk flagg bak han. Og en som er redaktør, tysk redaktør for Nachrichten aus Israel, Nei, som nå kommer på norsk, Israel Today, han var der, og han har lært seg både litt hebraisk og litt arabisk. Han tok bilde av det flagget. For på det flagget som hang rett bak Tutu, sto det På lørdag dreper vi lørdagsfolket, og på søndag dreper vi søndagsfolket. Og nå ser vi det. Dere har sikkert hørt om den pateren i, vel, den, i var det Frankrike eller Italia, som nylig ble drept og på 84 år gammel og ble halshugd av muslimene. Så det er ikke bare jødene, vi er de neste. Og denne italienske journalisten, som heter Giuli Meotti, han skriver i en artikkel der han blant annet hevder at det bare er én part som kjemper i den krigen mot islam. Og det er angriperne. Angriperne er de islamske radikale, men det er ingen som kjemper mot dem. Europa vil bare leve i fred og ikke ha noe ro og tenker ikke videre, mener han. Og så avslutter han med følgende påstander. Jeg tror at hele den artikkelen skal komme i neste blad. Han skriver at radikale islamister har alt infiltrert Europas universitet, moskeer, byer og bygder. Institusjonell islam har vært i stand til å overbevise europeerne om at terror har ingenting å gjøre med islam. Men alle som driver med terror, er jo muslimer. Hovedstrømmen i media nekter til og med å uttale fiendens navn, og de holder akkurat nå på å forberede nye artikler om de neste offere for jihad. Pave Francis, han er opptatt bare med å preke og forkynne om benådning for alle. Resten av Europas jøder flykter fra det gamle kontinent. Europas arméer blir mindre og mindre for hver dag som går. Forlat ethvert håp, sier han. Uten en stor kulturell revolusjon og et sjokk er Europa tapt. Islamistene vil vinne, og om dette fortsetter slik, så vil vi mer og mer avstå, ja, miste vår frihet og sivilisasjon i den store jihad. Hvorfor tør jeg å lese dette for dere? For det er dere som må kjempe her. Vi må kjempe. Denne kampen er jo virkelig en åndskamp. Verden tør ikke, de vise tør ikke. De tør ikke engang å si at islam er farlig. Det er en vanskelig og vanskelig. Og det er mange som skriver om dette i dag. Jeg tror ikke at det er det viktigste. Men jeg vet ikke om dere har hørt, var det noen av dere som var på Oase? Der var det en arabisk dame, for det er noe som begynner å skje, og dette tror jeg har med det som skjer i åndens verden å gjøre. Vi kan jo bli veldig deprimert når vi hører dette og blir redd. Jeg tror det skal mane oss til forbønn. Det er det vi må være obs på. Og så må vi ikke være redd for å sitere i Bibelen og ikke bry oss så mye om hva politikerne sier, tror jeg. Men i den arabiske kristne verden i Israel har noe begynt å skje. Det er en dame, en kristen arabisk dame i Nazaret, som heter Rania Sayek. Har dere hørt om henne? Hun er leder for et hus i Nazaret som kaller seg House of Prayer. Og der har de lederskap. Det er en kristen, altså en virkelig, men den hører til den ortodokse kirke, og jeg har aldri visst om den før. Men plutselig en dag så hører hun en stemme som sa, du elsker meg ikke. Og det var, hun fornemte det måtte være Jesus. Hun ble forbauset og skjønte ikke hva dette betydde. Hun fornemte at det var Jesus som sa det til henne. Hun ble trist og sa, du vet, jeg har deg kjær, Herre. Hvorfor sier du at jeg ikke elsker deg? Han svarte, du elsker meg ikke fordi du ikke elsker mitt folk. Hun innså at hun ikke hadde noen plass for jødene, og hun ble innbudt til å omvende seg fra sin holdning mot jødene. Blant arabiske kristne så er det en samling for dem som har lederansvar. Og hun fikk det for seg at på denne samlingen skulle de innby messianske jødiske ledere. Først så måtte hun omvende seg selv fra sin holdning mot jødene, og så måtte hun altså invitere messianske jødiske ledere og vaske deres føtter. Hun som kvinne i en mer mannsdominert kultur, hvordan skulle dette kunne skje? Hun gikk til en av de kristne arabiske lederne og sa, «Jeg har noe krevende å dele med deg. Jeg er for at vi innbyr ledere av de messianske jøder til vår samling, og jeg vet hva du skal si», sa denne lederen. «Og vi skal vaske deres føtter», svarte han. Flere hadde fått dette, at det skulle de gjøre, og på den neste samlingen de hadde, ble ledere for messianske jøder invitert. Flere hundre var til stede. Jødene ble innbudt til å komme frem, og en arabisk kristen leder sa, «Vi har invitert dere fordi vi elsker dere, og nå vil vi gjerne få vaske føttene deres. For vi har ingen fremtid uten at dere er sammen med oss.» Dette var et hellig øyeblikk. De arabiske kristne bøyde seg ned og vasket jødenes føtter. «Du elsker ikke meg fordi du ikke elsker mitt folk.» Noe hadde skjedd med det Rania fikk se. En ny situasjon, et nytt fellesskap. Når de arabiske kristne begynner å vaske jødenes føtter, da begynner det virkelig å skje noe. Og vet dere hva som skjedde på det møtet? Det ble forbønn for syke, og det var mange hundre til stede. Og over 20 ble helbredet med de største lidelser. Lamme gikk og blinde så. Hva? Er ikke det noe fantastisk? Jeg tror at en god del av det vi opplever i Israel i dag, i Norge i dag, det er fordi vi har hoppet over Israel. Og derfor tror jeg det, altså jeg er jo i mange menigheter, og jeg kan jo sammenligne litt, men jeg jo, må jo si at denne menigheten dere har her skiller seg nok så kraftig ut. Og jeg skjønner godt at dere blir forfulgt. Det er ikke så rart. Dere må bare ikke miste motet. Det er mitt. Dere må vite at det er viktigere at Jesus tar imot dere og elsker dere enn at verden gjør det. Jesus sa jo det at ved dere når alle taler vel om dere. Og dessuten så har han også sagt at de som begynner med løgn blir overgitt til løgn. Det gjelder araberne, men det gjelder også oss. Det er veldig viktig å holde seg til sannheten. Jeg fikk det for meg at jeg skulle lese dette her nå for dere om igjen. Jeg kan godt hende, for det betyr veldig mye for meg for å forklare mange av de tingene som skjer. 2. Tessalonike 2:9. Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forfølgelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen. 2. Tessalonike 2:9-11. Det er Gud tvinger ingen, og begynner vi med løgn, så overgir han oss til løgn. Og jeg vet ikke om dere har forsøkt med alle mulige konkrete historiske fakta å overbevise folk om at vi må støtte Israel. Det er som å prelle av vann på gåsa. Det nytter ikke. Hvis de har bitt seg fast i en løgn som de tror på, så. Og jeg har nevnt for dere før det som står både i Markus 7 og Matteus 15, den syrofønikiske kvinnen som kom til Jesus. Husker dere? Jesus avviste henne. Hun ville ha hjelp for datteren hennes var plaget av en ond ånd. «Jeg er ikke kommet til deg, jeg er bare kommet til Israel», sa han. Avviste henne, men hun ga seg ikke. Og til slutt så sa jo Jesus til henne at hun var en hund. «Det er ikke rett å ta, jeg er bare sendt til de fortapte for og Israels hus», sa Jesus. Han hadde sin oppgave, og det var en, og han, hun blandet seg inn i hans. «Men, og du er jo en hund. Det er ikke rett å ta maten fra barna og gi det til en hund», sa han. Det var jo akkurat det samme som å si «du er en hund, jeg vil ikke hjelpe deg». at ikke hun ble fornærmet. Tenk om Jesus hadde sagt sånn til oss. Vi hadde sikkert blitt fornærmet. Men hun sa, ok, jeg er en hund i forhold til Israel. Men hundene spiser jo av det som faller fra deres herres bord. Og vet dere hva Jesus svarer? For dette ordets skyld, gå hjem, din datter er helbredet. Altså dette her å ydmyke seg under Israel, det betyr alt. Og jeg har også lagt merke til det at motivet i vår bønn, har vi også noe å lære av Israel. Husker dere da David kjempet mot Goliat? Da ba han. Han sa ikke, nå må du hjelpe meg, Gud. Og jeg må vinne over Goliat. Men han sa, du må la hele verden få se at Israel har en Gud. Og det samme skjedde også på Karmel. Da alle de falske profetene ble samlet der. Og Elias ba om at det skulle komme ild fra himmelen og tenne på. Dere husker det hadde vært tørke der. Og Baals-profetene, de bygget opp sitt på, og de ba om at ild skulle komme, for at Baal skulle sende ild og fortære deres offer, men ingenting skjedde. Og når Elias ba, hva ba han da? Han ba ikke, nå må du vise at jeg har rett, at det er jeg som har den rette Gud. Nei, du må la alle sammen få se at Israel har en Gud. Altså det var motivet har med Israel å gjøre. Alt vi gjør. Jeg skjønner ikke at det går an, jeg. I prekenene og sånn. Å holde en eneste tale uten å nevne Israel. Det går jo gjennom hele Bibelen. Og jeg har lyst til å... Ja, det er et par ting til jeg har lyst til å nevne for dere. Har noen av dere vært i Askalon? Ja. Har dere da sett hva som står på en sten utenfor rådhuset der? Det første rådhuset der dit kjørte vi alltid med turistene når jeg drev på i Ashdod. For der står det, og den plassen heter Sefanias plass i Sefania 2:7. Vet at både Askalon og Ashdod og alt det har ligget øde. Og nå, når Israel ble stat, har det blitt bygget opp igjen. Og på den... En sten utenfor rådhuset der, så står det i vers 2:7. Det skal bli en bygd for dem som blir igjen av Judas hus. Der skal de ha sitt beite. I husene i Askelon skal de hvile om kvelden. For Herren deres Gud skal se til dem og gjøre ende på deres fangenskap. Nå var det slutt på fangenskapet. Askelon er bygget opp igjen. Og det står. Det viser jo meg at jødene selv er overbevist om at det som skjer i Israel i dag, er oppfyllelsen av Bibelens profetier. Nå står den stenen inne på museet der. Den står ikke utenfor, men hele plassen der heter Askalons plass, Kikar Sefania. Men så fortsetter han. For mange sier, hvordan vil det gå da med alle disse som går mot Israel? Jo, vers 8. Jeg har hørt Moabs spott og Ammons barns hånsord, da de spottet mitt folk og bar seg overmodig mot deres land. Altså bare overmodig, ikke bare mot folket, men mot landet. Derfor så sant jeg lever, sier Herren, herskarenes Gud, Israels Gud, skal det gå Moab som Sodoma og Ammons barn som Gomorra. De skal bli overgrodd av nesler og en saltgruve og en ørken til evig tid. Resten av mitt folk skal plyndre dem. De som blir igjen av mitt folk, skal ta dem i eie. Slik skal det gå dem for deres overmots skyld, for det de hånte og bar seg overmodig at mot Herrens, herskarenes, Guds folk. Forferdelig skal Herren vise seg mot dem. Det er farlig å gå mot Israel. Det er ikke fare for dere, men det er fare for alle de som går mot dere. Enda en sak. Det er flere ting Herren, jeg tror, har minnet meg om. Jeg vet ikke hvor mye dere leser disse kongebøkene. Det er jo mye av det som er veldig kjedelig, og navnene er vanskelige, og stedene er vanskelige å si. Men hvis vi leser 2. kongebok 18 og 19 og stanser ved de kapitlene et øyeblikk, skal vi se noe som er veldig parallelt med det som skjer i dag. I kapittel 18, da står det at det som var viktig for kongen som da fryktet Herren, som het Hiskia. Det står i vers 4. Han la ned offerhaugene og slo i stykker billedstøttene og hogg ned av startebildene, som var avgudsbilder i. Og så står det i vers 5 at Hiskia satte sin lit til Herren. Men også da hadde de en fiende, Assyria. Og Assyria kom og krevet at de skulle gi det og det og det. Og de ga også mye. De tok til og med gullet på, som var i tempelet, og ga for å blidgjøre dem, akkurat som Netanyahu gjør. Han blidgjør, han er redd, vil gjerne at de skal bli tilfreds med han, og sånn har jo vi også lett for å gjøre. Vi vil heller at de skal synes godt om oss, og ikke bli sint på oss fordi at vi sier noe som de ikke liker å høre. I alle fall, han prøver det han kan, men det hjelper ikke. Og i kapittel 19 så står det at de kommer tilbake. Han sender en hærfører med Rabsake. Og Hiskia blir veldig lei seg. Også i vers 4 leser vi. Kanskje Herren din Gud vil høre det Rabsake har sagt. Han som hans herre kongen i Assyria har sendt for å håne den levende Gud. Altså. Dette her å ta Israel og ville gripe Israel, det var å håne den levende Gud. Så han straffer ham for de ord Herren din Gud har hørt. Send nå opp en bønn for den rest som ennå er igjen. Og så blir det bedt, men han får dette skrekkelige brevet. Og Hiskia, hva gjør han med det brevet? Vi går til naboer, vi har til da og venner og sier, hva skal jeg gjøre med dette? Men han gikk rett i tempelet, han. Og i vers 13 på slutten står det, der bredte Hiskia brevet ut for Herrens åsyn. Han gikk rett til Herren. Og Hiskia ba for Herrens åsyn og sa, Herre Israels Gud, du som troner på kerubene, du alene er Gud for alle jordens riker. Du har skapt himmelen og jorden. Herre, bøy ditt øre til og hør. Herre, lukk opp dine øyne og se. Hør de ordene som Sankrip har sendt for å håne den levende Gud. Altså dette å ville gripe Israel, det er å håne den levende Gud. Og når disse palestinaprestene, som jeg kaller dem, alle masse av disse prestene også i Asker, så tenker jeg, forstår de ikke at de håner den levende Gud? Det er fare for dem. Og så står det i vers 19. Men frels oss nå, Herre vår Gud. Frels oss av hans hånd. Altså det var Syria som ville ta dem. Så alle jordens rike må kjenne at du, Herre, er Gud, og bare du. Igjen, du må ikke gi meg seier, men du må vise hele verden at Israel har en Gud. Da sendte Jesaja Amos sønn bud til Hiskia og sa, så sier Herren, Israels Gud, jeg har hørt det du har bedt meg om, angående kongen i Assyria, Sankrib. Slik lyder det ord Herren har talt om ham. Jomfruen Sions datter forakter deg og spotter deg. Jerusalems datter rister på hodet av deg. Hvem er det du har hånet og spottet? Hvem er det du har løftet din røst imot? Du har løftet dine øyne til det høye mot Israels hellige. Ved dine sendebud har du hånet Herren og sagt, med mine utallige vogner dro jeg opp, og så videre. Altså, fire ganger har vi lest nå at det er hån mot Herren å gå mot Israel. Og jeg vet at mange, og jeg har også i min egen familie, folk som syns at jeg er altfor radikal og tar Bibelen altfor bokstavelig og jeg holder med Israel når de gjør galt. Nei, det gjør jeg ikke. Men det kan vi også lese om. Israel gjør jo også gale ting. Men hvis jeg vil se om jeg ikke finner det også her. Ja, i Salme 89, der står det. Dersom hans barn forlater min lov, og ikke vandrer etter mine bud, dersom de krenker mine forskrifter og ikke holder mine befalinger, da vil jeg hjemsøke deres synd med riset, og deres misgjerninger med slag. Altså, de blir tuktet. Men min miskunn vil jeg ikke ta fra han, og min trofasthet skal jeg ikke svikte. Jeg vil ikke bryte min pakt og ikke endre det som gikk over mine lepper. Og vet dere, dette er jo også forbildet for oss, for vi er jo også i en pakt med Herren. Og når vi, ja, vi også synder, så er det jo mange som snakker stygt om oss, og kanskje har de ikke til og med grunn til det. Hvem vet? Det vet bare Gud. Men vi er i pakten. Gud kaster oss ikke vekk. Vi ber jo om tilgivelse og vil leve nær Jesus. Alt dette her er viktig for oss når vi hører at «Å, Israel, ja, de har jo både en statsminister og en president som sitter i fengsel nå. Det er jo helt forferdelig skam, og det er grusomt. Men vi har også en veldig stor forskjell mellom de troende og de vantro i Israel. Og når jeg ser hvor nøye og hvor nær mange av disse troende jødene i Judea og Samaria lever nær Herren, så må jeg si at jeg selv mange ganger blir skamfull. Altså hun, Judi Tayar, som er god venn med meg, og som vi hadde som tale på stevnet, hun setter seg aldri i bilen og begynner å kjøre uten først å be. Hun tar ikke noen telefon på sabbaten. Hun ser ikke på TV, ikke på computeren. Hun kjører ikke bil. Er ikke det forferdelig da? Nei, for sabbaten er hellig. Da skal du tenke på Gud. Da skal du lese hans ord. Da skal du være i ro for at Herren kan få behandle hjertet ditt. Jeg skal si dere, det er utrolig mange ting som jeg har lært av disse troende, som ikke tenker først og fremst på seg selv. Og vet dere, har dere lagt merke til den også store forskjellen mellom Det gamle og Nye testamentet? I Det gamle testamentet handler Gud med et helt folk. I Det nye testamentet handler han med oss enkeltvis. Og hvis du sier kristendommen er jo bare en religion av mange andre, nei, kristendommen er ingen religion. Alle religioner, islam, hinduisme, hva du enn har, så er det laget av mennesker. Det er menneskene som har laget sin Gud. Men i Bibelen, så den er sett ovenifra og ned, der er det Guds tanker om menneskene. Den er ovenifra og ned alle andre. Den er en åpenbaring. Det står at den hele skriften er inspirert av Gud, innblest av Gud, skriver Paulus i Timoteus i brevet der. Vet du, det var ikke Det nye testamentet, men skriften der, Det nye testamentet var jo ikke laget. Det gamle testamentet, den er skrevet av Gud. Det er jo fantastisk. I Bibelen så står det hva vi trenger. Det står at vi er alle sammen på like linje. Vi er alle syndere. Om det er store eller små, så er vi alle syndere og fattes ære hos Gud og trenger tilgivelse hos Jesus. Så jeg skulle ønske at flere også av disse lederne våre kunne, og prestene våre. Jeg ser jo ikke så veldig mye i dag til alle disse andre menighetene. Men jeg undrer meg over at ikke flere protesterer. Selv om jeg er veldig, veldig glad for alle stevner og alt om det taler om Gud. Men glemmer de Israel, og glemmer de Israels særstilling, da er det noe vesentlig, noe veldig vesentlig som mangler. Jeg har lyst til å også leste noe fra Joel. Vi vet at Jesus kommer snart, og vi vet at han kommer til dem som venter på han. I kapittel 3, vers 14, så står det: «Rop dette ut blant hedningefolkene. Rust dere til en hellig krig. Kall på krigsheltene. La alle stridsmenn stige fram og dra ut. Ja, det er, vi er stridsmenn. I vers 17. Hedningefolkene skal våkne opp og dra til Josafats dal, for der vil jeg sitte og dømme alle hedningefolk fra alle kanter. Dette her hadde faren min lest som ung student da han var første gang i Jerusalem i 38. Og da sto han i Josafats dal. Og den Josafats dal, den ser vi ned på når vi står ved Hestpromenaden og ser mot Jerusalem. Og den er jo bitte liten, så tenkte han, hvor i all verden kan det bli plass til alle hedningene i den lille dalen? Da han kom tilbake noen år etterpå, 67, vet dere hva som er i Josafats dal i dag? FNs hovedkvarter i Midtøsten. Svær bygning. Jeg vil også lese fra vers 21. Der står det, Herren skal brøle fra Sion, ikke fra Oslo eller Rom eller New York. Han lar sin røst høre fra Jerusalem. Himmel og jord skal skjelve, men Herren er en tilflukt for sitt folk og et vern for Israels barn. Og fordi at vi har Romerne 11, hvor det står at vi var en vill oljekvist som var podet inn, så får vi lov å ta dette ordet til oss, vi òg, for vi er også Guds folk. Det sier jo også Jesus tydelig i Johannes 15. Det er ikke dere som har utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere. Vi er også utvalgt for at dere skal gå ut og bære frukt som er omvendelsen verdig. Og så står det, dere skal kjenne at jeg er Herren deres Gud som bor på Sion, mitt hellige berg, og Jerusalem skal kalles et hellig sted. Fremmede skal aldri mer trenge inn der. Det er av det du nevnte, det noe, en av de profetiene som ennå ikke er gått i oppfyllelse. Det er mange ting vi venter på. Og hvis vi vil vite hvordan det vil gå, så står det på slutten her, de siste versene, Egypt skal bli til en ødemark, og Edom til en øde ørken, på grunn av deres voldsverk mot Judas barn. For i deres land har de utøst uskyldig blod. Men det skal bo folk i Juda til evig tid, og i Jerusalem fra slekt til slekt. Jeg vil hevne deres blod, det som jeg ikke før har hevnet. Og Herren bor på Sion. Jeg tror ikke nå det er lenge før Herren kommer til å reagere på alt det som islam gjør på tempelplassen. Det er det sted hvor det står igjen og igjen at Herren bor. Og i dag så har jeg hørt at det begynner å revne under tempelplassen. Har muslimene bygget ikke mindre enn 3 moskeer. De har gravet der. Israel har jo vært så dum å gi de lillefingeren, og så på betingelse av at de ikke skulle bygge og ikke skulle grave der. Og alt det islam har lovt, det er gått i vasken. Ingenting har de holdt. Og når politikerne sier det skal bli 2 stater, en for jødene og en palestinsk, så har de sagt det i 40 år, og de gjentar og gjentar og gjentar det samme, og ingenting har skjedd. Jeg har en artikkel her som også kommer i bladet nå, som det er tostatsløsningen som Obama maler om, og FN maler om, EU maler om. Og Brende sier det selvfølgelig, for han aper etter alle de andre. Ikke sant? Det er bare tull, sier de. Bare tull. Hvorfor? Fordi at islam ikke vil fred. De kan ikke gå med på fred, de. Gjør Abbas det, så er det ute med han. Fordi at de holder seg til jihad, og det er hellig krig. Og du vet, de deler rett og slett verden i 2. Det er islams hus hvor det hersker fred, sier de, innen dem. Men alle som er utenfor, er jo vantro. Og de må enten underkaste seg islam, eller så skal de hates og drepes. Det er deres tro. Og de kan aldri gå med på fred med Israel. Det går ikke for dem, det. Men det vet Gud, og det står i Salme 2, hvorfor larmer hedningene? Og grunner folkene på det som fåfengt er. Det er fåfengt. Han som sitter på tronen, han ler av dem. Jeg tror ikke det er lenge før noe skjer på tempelplassen, før noe skjer i Israel. Men kanskje aller først skjer det i Oslo. Dette her at vi har invitert Abbas til å lage ambassade i Oslo, det skjedde en uke før det skjedde på Utøya. Da sa jo jeg til broren min at nå må du ta vekk alt det du har i Oslo. Nå kommer det til å skje noe i Oslo. I Norge, i Oslo spesielt. Og det husker han. Han var ikke akkurat, han tror, men han er ikke den som bekjenner kristne enda. Men han husker at jeg sa det, og han vet hva som skjedde 22. juli. Vi må leve i bønn, og vi må leve nær Jesus. Salme 69, vers 36 og 37. For Gud skal frelse Sion og bygge byene i Juda, og de skal bo der og eie Sion. Hans tjeneres ett skal arve det, og de som elsker hans navn skal bo der. Det er en fordel å få lov å være i Israel, og da få lov å komme inn i Israel. Det var de to siste versene av Salme 69 som jeg leste. Og til slutt har jeg lyst til at vi sammen ber en del av denne salmen, som 83, som også viser at det å gå mot Israel, det er å gå mot Israels Gud. Kjære Far i himmelen, vi ber til deg i Jesu navn. Gud, ti ikke. Vær ikke stille og hold deg ikke i ro, Gud. For se, dine fiender larmer, og de som hater deg, løfter hodet. Med svik legger de hemmelige planer mot ditt folk, og de rådslår mot dem du verner. De sier, kom, la oss utslette dem, så de ikke mer er et folk, slik at ingen lenger minnes Israels navn. For med ett hjerte rådslår de med hverandre. Mot deg inngår de pakt. Amen. Og vi fortsetter med egne ord og be til deg, Herre, om fred for Jerusalem fortsatt. Takk at du sitter på tronen. Takk at du har kontrollen. Takk at du har lovt å være med oss alle dager inn til verdens ende. Takk at du ikke slumrer og ikke sover, du som er Israels vokter. Og takk, Herre, at du har sagt at ditt råd står fast, og hedningenes råd faller. Takk at du har lovt at ikke noe våpen mot Israel skal ha fremgang. Og takk, Herre, at du også ser i nåde til Norge. Takk for hver eneste vi har i Norge, som elsker både deg og ditt folk, Israel. Velsign dem. Takk at vi vet at vi får lov å være med og bevare Norge ved at vi støtter Israel. Takk for denne menigheten som helhjertet går inn for å støtte Israel. Velsign du dem i Jesu navn. Amen.